Kate.
Čau, Kristap.
Kā tev iet? Pastāst man lūdzu.
Man iet labi. Šodien atklāju ļoti daudz jaunu informāciju. Un arī vēl teicu, ka šogad ūdensvīriem ļoti veiksmīgs gads būs. Un esmu ūdensvīrs, un es gaidu to laimi. Bet man šomēnes jau trīs reizes saplīsa tā krāns. Sifons nolidoja, tad duša saplīsa. Nu, tā kā nav īpaši veiksmīgs.
Bet prieks redzēt, ka tev ir pozitīvas domas par to visu. Pozitīvs mindsets.
Jā, īpaši celties vienos pa nakti un slēgt no ūdens vadu. Tas ir nereāli labi.
Ideāli.
Jā, kā tev iet?
Man iet īstenībā ļoti labi. Baudu ziemas priekus. Vakar nopirku slēpes. Savas pirmās dzīves slēpes, kuras es pats nopirku. Man vienmēr visu nodrošināja tēvs, bet šīs ir pirmās manējās. Un tad šodien, kad 4 stundas pavadīju to, kā es skatījos uz viņām, glāstīju, tur skrūvēju viņas, lai visi iet kopā. Un tad vienkārši ideāli. Es tik priecīgs. Es jau visu laiku vaktēju visus kalnus, lai uz šīm brīvdienām braukt slēpot. Un tā. Bet, jā.
Zilos kalnus pamēģināju.
Zilos kalnus?
Jā.
Kas ir zilie kalni?
Ogrē.
Zilos kalnos nevar slēpot.
Kā nevar? Tur ir slēpošanas trase. Man vedam izgaismota.
Wow.
Jā. Es pirmo reizi
dzirdu.
Jā.
Un tur ir pacēlājs.
Es negribu tikt uz Rīgas.
Tur ir pacēlājs.
Nav pacēlājs. Tur
nu jā.
Tur vienkārši.
Nu, tad jau nav pacēlājs. Es uz tādiem nebraucu. Bet tā tad... Pie mums šobrīd ir Ance. Viņa jau sevi ir tā tad iepazīstinājusi. Tā tad, Ance, kā tev iet šo pagājušo nedēļu? Šodien vispār?
Šodien sākās ļoti spraigi, jo līdz šim es nebiju pamanījusi, ka digitālā dzīve var būt tik intensīva. No vienas Zoom tikšanās uz otru Zoom tikšanos. Mm. Un pastarpēji vēl mamma pie zobārsta un vēl viena Zoom tikšanās. Tā kā pie jums es atnācu tā izelpot.
Nu, lieliski. Jā, liels prieks, ka tu esi pie mums atnākusi un ar tādu domu, ka šī būs tāda atelpa un baigi forši. Vai tu varētu mazliet ieskicēt, ko tu dari?
Jā, protams.
Kas ir Ance šobrīd?
Ance šobrīd noteikti ir cita Ance ar citiem uzskatiem kā pirms gadiem 5. Jo es ieguvu savu pirmo izglītību, kas man bija mākslas izglītība, mākslas jomā. Pavisam pirmā vidusskolas izglītība man bija vidusskolā ar ekonomikas un angļu valodas novirzienu. Bet paralēli gāju uz mākslas skolu, jo es zināju, ka nebūs. Es negribu nekādu ekonomikas, negribu nekādu angļu valodas, negribu neko rēķināt. Un es negribu nekādu jurisprudenci, kā gribēja mans tētis. Un es aizgāju uz mākslas augstu skolu, kura varēja apgūt sakrālo mākslu.
Okay.
Un tā es sāku ar savu A klases diplomu mākslu. Un pēc tam bija gads prom Vācijā. Un tā es sāku būvēt būtībā to savu profesionālo gleznotāju karjeru. Es domāju, yes, es gribu, lai mans darbs tur pārdod Sotheby's un Christie's, un es zinu, ka viens mazs latvietis to var izdarīt, mums taču ir tik daudz enerģija. Un tas bija tas mans lielākā vēlēšanās. Un tad pēkšņi, nu ne pēkšņi, bet 26. gados es sapratu, ka šo tad ņito. Kaut kas man ar veselību nav kārtībā. Un sākās tādas divas paralēlas dzīves man, kas bija divu nedēļu laikā konsultācijas pie trijiem daktariem un paralēlu mākslas dzīve, jo es gribu tikt uz Sotheby's un Christie's. un tas viss gāja tā roka rokā. Daudz glezniecība un daudz dakteri. Daudz glezniecība un daudz dakteri. Līdz tas cikls vilkās 7-8 gadus. Nu, ka neviens īsti neko nesaprata. Neviens no daktariem īsti neko nesaprata. Ance, tev vajag pie psihologa. Ance, tev ir noteikti depresija. Kā tu jūties? Tev ar galvu viss kārtībā? Nu, nē, nav ar galvu kārtībā, bet man nav depresija. Es jūtos labi. Nu, es man ir draivs, nu, man ir draivs. Es varu gleznot. Nē, bet tev kaut kas nav mentāli. Tu saproti, nu nav kaut kas kārtībā. Līdz beigās es, protams, ka sāku iet pie terapeita, no sākuma pie psihoterapeita, nu, pēc tam pie mākslas terapeita. Un tad beigās es sapratu, ka jāiet pašai ir mācīties, jo neviens no šiem daktariem man palīdzēt, laikam tomēr nevarēs līdz galam. Un tad es iestājos Radiņu universitātē mākslas terapeitos. Paralēli, protams, kad paralēli iestājos doktorantūrā Mākslas akadēmijā, tad bija 4 gadi doktorantūrā, un tad pēc tam bija tikai Stradiņi. Un tad es aizgāju uz Stradiņiem ar domu, ka, nu, okei, ja jau neviens man no medicīnas puses nespēja izskaidrot, tad es pat līdz tam aizrakšos, kas ar mani notiek. Un jā, tā arī bija. Es nomācījos sākumā gadu sagatavošanas kursos, pēc tam gadu Stradiņos mākslas terapeitos, un pēc tā, pēc 2 gadiem man atklāja Laima slimību. Beidzot.
Cik tie bija gadi kopumā?
Nu, tie bija 8 gadi.
Mm-hmm. Nu jā.
Un, bet,
viņā tas bija ļoti liels atvieglojums, ka beidzot saprot,
jā, es pirmoreiz mūžā sajūtos tā, ka man reāli vezums nokrīt no muguras nost. Nu tāda sajūta, ka wow, es tagad varēšu dzīvot. Man vismaz nebūs jāskrien kaut kam neredzamam pakaļ.
Yeah.
Un tas tā arī, nu, būtībā jā, bet tā cīņa sākās tā kā, tu zini savu ienaidnieku.
Jā. Mm-hmm. Yeah. Kā izpaužās laimes slimība? Es personīgi nekad neesmu bijis saskarsmē tieši konkrēti ar laimes slimību, tāpēc īsti nekad neesmu baigi interesējies. Es zinojā visu tur par to bubulu runā, tā parās kā pa Covid laimes slimību no ērcēm un vienmēr pārbaudies un visu. Bet kā konkrēti viņi izpaužās? Kādi bija tavi simptomi?
Nu tas pirmām kārtām man bija anēmija. Tas ir dzelzs deficīts asinīs. Mm-hmm. Un ja ir dzelzs deficīts asinīs, tad smadzenēm mazāk piekļūst skāpeklis.
Kas lika domāt ārstiem, ka vajag iet pie psihologa, ka kaut kas galvā nav.
Jā, jā. Un būtībā mēs aizgājām līdz tam, ka es sāku justos tā, kā man būtu maiss uzmaugts galvā un aiztaisīts ciet kaut kādu ar šņori sasiet.
Jā.
Un tad tu staigā, un it kā tu runā, tevi dzird cilvēki, bet tu nepareizi virknē vārdus.
Mm.
Tu it kā pati saproti, ko tu saki, bet cits neviens nesaprot, ko tu saki. Un tāpēc, laikam, tas mans vienīgais glābiņš, kas bija, tā bija māksla. Un tanī es jutos brīvi, tanī mani visi saprata, jo visiem patika tas, ko es daru. Man bija ļoti labas attiecības ar maniem draugiem, maniem mīļajiem, ar manu ģimeni. Es nepazaudēju nevienu tuvo cilvēku šajā laika periodā. Ar visu to, ka es biju slima.
Jā, vēl slima.
Nu, tu nevar savā... Nu, tas tā arī, tas tā arī bija. Pusotra gada laikā es esmu tikusi uz pekām, jo... Pirms nedēļas atnāca manas analīzes, man asinīs vairāk nav Borelijas DNS, respektīvi I'm free.
Wow, apsveic.
Paldies.
Tiešām apsveic.
Jā, tas nemazina visus tos tās blaknes, kas ir, protams, kad ir jāstrādā un ir jāmazina viss tie defekti, kas ir izraisīti, bet nu, katrā ziņā tas smagākais, paldies Dievam, ir cauri, ir garām.
Jā.
Un tāpēc es nonācu pie vēlmes attīstīt pašizaugsmes nodarbības cilvēkiem ar laimes slimību. Jo es saprotu, kā jūtās viņi, un es zinu, kas man palīdzēja šajos 7 gados, kamēr neviens nezināja, kas ar mani notiek. Depresija, artrīts un diagnozes vot šādi.
Mm.
Beigās es daktariem pateicu, ka atslapstiet viss. Es negribu nevienu diagnozi vairāk dzirdēt. Jūs man nevarat pateikt, no kurienes tas nāk.
Mm.
Tā man ir jāzina cēlonis, nevis sekas. Jūs man runājat visi par sekām.
Jā. Jā, mēs vispār kā cilvēki esam ļoti virzīti tieši risinātās sekas, bet ļoti reti, kurš aiziet līdz saknei un saprot, no kurienes tas patiesībā nāk. Un to var redzēt ļoti daudzās sfērās, ne tikai medicīnā, bet arī tajā pašajā sociālajā jomā vai kompānijas vadības jomā vai kaut kur tam līdzīgi. Mēģinu visu laiku atrisināt ar kaut kādiem plākstriem tās sekas, bet apstīties, kas pat tiešām ir tas izraisītājs, to reti, kurš īstenībā pat var izdarīt. Mēs vienkārši esam tā izauguši. Bet tas viens jautājums, kas man pa to visu uznira, ir, kas bija tās lietas, kas tev nāca ārā mākslā kad šajā grūtajā laikā, kad tas bija emocijas, tas bija domas, vai tas bija kaut kas, ko tu vēlēsi pateikt, ko tu vēlēsi pavēstīt saviem mīļajiem un draugiem?
Pirmām kārtām sākumā es nedomāju par to, ka es gribu kaut ko pavēstīt. Sākumā tas vienkārši, es sapratu, ka tas ir mans darbs, es gribu to darīt, man tas nereāli patīk. Man patīk krāsa, man patīk, ka es varu mīcīties tur un ņemties ar rokām un pēc tam to visu vizualizēt un likt uz audekliem. Pēc tam jau man nāca vairāk tāds profesionāli ievirs, ka es sapratu, ok, ja es gribu izaugt un attīstīties, tad man tas ir jādara tematiski un tad ir jābūt arī kaut kādam vēstījumam. Un tas vēstījums būtībā nāca pats no sevis, arī no manas ģimenes, jo mana māsa ir precējusies ar komponistu. Ar komponistu, kas nāk no tādas pilnīgi, nu, teiksim, jau, viņš jau ir seniors, viņš jau ir...
No cits paudzes. Gads,
jā, cits gadsimts un cita paudze.
Raimunds Pauls.
Jā, bet viņiem septiņi bērni.
tad viss strādā, izklausās.
Jā, gan. Nu, re, bet viņš man sāka dāvināt savas notis, ko viņš raksta ar roku, pēc tam ar sarkanu pilspā pārstrīpo un metārā. Un lai nemiestu to makulatūru ārā, viņš atdeva man. Jo viņš redzēja, ka, Ants, kaut ko tu radoši darda vai iemūžini šito arī. Un es sāku likt vienkārši viņa notis virsū uz audakliem arī. Un paralēli paklāsnot. Un tā man sāka veidoties cikli. Mm-hmm. Cikli ar mūziku saistīti. Krāsa, mūzika, tad pēc tam es aizgāju līdz sinestēzijai. Varbūt jūs zināt, kas tas ir.
Apmēram.
Nav nejausmas.
Nu, tas ir tāds fenomens. Lai neviens neirologs mani nenosoda, ja es nepareiz kaut ko stāstu, bet tik, cik es esmu sapratusi un izlasījusi. Tad mazi bērni, pavisam mazi, nu, tad, kad viņi piedzimst, tūlīt pēc dzimšanas, viņiem tie tiltiņi starp neironiem ir tādi tiltiņi starp neironiem. Un smadzenītes ļoti, ļoti maziņas. Un līdz ar to tie maņu punkti ir ļoti, ļoti tuvi un viņi ir saistīti ar tādiem tiltiņiem. Un līdz ar to bērniem pastāv šī tas saikne, piemēram, redzēja ar dzirdi. Viņi kaut ko ierauga, viņi kaut ko izdzird, viņiem uzreiz tas vizualizējās kaut kā tur. Un pieaugot šie tiltiņi, tā kā starp maņām, viņi izzūd.
Nu jā, neironi noākdās ar laiku.
Jā, bet ir cilvēki, kuriem tie tiltiņi daži ir saglabājušies starp dažām maņām. Un tad veidojās sinestēzija. Tas ir dažādu maņu sajaukums. Un tad, kad es par šo sāku interesēties tur mūzika, mākslā un tā tālāk, tad es atklāju šo te fenomenu. Un tad es atradu un iepazinos ar jauku dāmu no Amerikas, kurai arī piemīt sinestēziju un viņa pati komponiste un pati arī gleznu. Un mēs sarunājām tā, kad lūdzu Keitī noklausies Arvo Pērta skaņdarbus un uzskicē man, kur tu tās bumbiņas tur redzi. Jo viņai parādās, viņa klausās mūziku un viņai mirgojošas tādas Ziemassvētku bumbiņas parādās. Tāpēc bieži vien viņa vienkārši staigā ar aizbāžņiem ausīs. Nu, fenomens. Viņa man tās skicītas uzzīmēja un es uztaisīju veselu ciklu ar gleznām veltītu šeit sinestēzijai.
Izklausās ļoti interesanti.
Nu, re, tas stāsts par idejām un par cikliem un par tematikām. Kaut kā tā.
Jā, pēc tā, ko tu stāsti, īstenībā ļoti atsaucās mūsu pirmo podcastu ar Jāni, ka Vai tajā, man ir tāds jautājums, viņš ir tāds diezgan abstrakts, bet vai tajā mirklī, kad tu glaznoji, kā tu jūties? Kā, vai, tev bija, vai tev bija tā doma, ah, es esmu laimes slimnieks, man ir laimes. Nu jā, tev nebija tā, vai tev bija tā ideja, kamēr tu glazno, kad es esmu slima? Vai tu par to vispār domāji, vai tu izbēgi caur glaznām?
Jā,
caur
tas drīzāk bija tā. Tā bija tā pasaule, kurā es jutos veiksmīga, vesela, laimīga. Savukārt, nu, es iemācījos nodalīt. Jo tas, kamēr es gāju pie tiem daktariem, tas bija diezgan ilgs laiks. Un tā bija viena pasaule. Tad tā bija pasaule, kur es izeju no darbnīcas sārā. Un tad, kad es iegāju darbnīcā, tā bija pilnīgi cita pasaule. Es pilnīgi nogriezu to.
Yeah.
Nu, droši vien, ka nu, fiziski es to nevarēju nokriest.
Yeah.
Man tur mental. Loks stāvēja vaļā un gaiss bija daudz. Nu, tas yeah. tā bija. Bet psiholoģiski es to vienkārši nogriezu ar brīdi, kad es ieju iekšā darbnīcā.
Mm-hmm. Vēl viena lieta, ko es redzēju tādu ļoti tādu līdzību, ir... Starp tiem cilvēkiem, kas, piemēram, dzird skaņus un redz formas, ir tie cilvēki, kuriem ir anormāli gudrs prāts uz matemātiku, kas tur var nosaukt visus pī skaitļus un visus tos te. Ir tas viens vīrietis, kurš var, viņš, man liekas, islandiešu valodu nedēļā iemācījās vai kaut ko tam līdzīgu. Nu, kad nenormāli laba atmiņa, nenormāli labas šīs spējas mācīties. Un viņam prasīja, kā tu to atceries, kā tu atceries šos skaitļus? Viņš teica, es viņus neredzu kā skaitļus. Tie nav, viņa galvā tie nav skaitļi, tās ir formas, tās ir krāsas, tās ir kaut kādas sajūtas, ko viņš jūt, ka viņš redz to skaitli. Tas nav tādā mūsu tādā normālā izpratnē, kad es redzu formulu uz galdu un tad es ar kaut kādām darbībām viņu atrisinu. Viņš apstoties uz to formulu, viņš viņu tā kā pilnīgi izjūt. Viņš saprot, ko viņa mēģina izdarīt un pie kā viņa mēģina nonākt. Un tas, man liekas, ļoti, ļoti saskana ar tieši to, ko tu stāstīji, kad ir tie tiltiņi, kad vienkārši viss kaut kādā veidā pat pilnīgi tā kā tāda papildus maņa izveidojās. Kaut kas, ko tu nevar izskaidrot īsti tādiem cilvēkiem, kas to nav izjutuši. Tas, man liekas, ļoti, ļoti interesanti. Bet, jā...
Un uz šīs pozitīvās notas mums arī tuvojās Go Beyond individuālie projekti, kur ļoti nodeg tāda liela iedvesma. Es gribēju jautāt Ancei, kā tu vispār nolēmi sākt un kā tu sāki un ar ko tu sāki tieši palīdzot cilvēkiem?
Es sāku ar meistarklasēm, ar individuālām meistarklasēm, tieši ar mākslas meistarklasēm. Kad mani sāka uzrunāt sievietes pēc 30 un viņas nāca tā vienas pēc otras, bet atsevišķi pilnīgi. Ancei es gribu pamācīties gleznot, vai es varu pie tevis. Un tad es vienkārši sapratu, no okei, ja jau cilvēki paši man prasa, nu tad kāpēc nē? Nu tad jā, protams. Un laika gaitā es vienkārši sapratu, ka okay, viņas nāk pie manis paglaznot, bet mēs jau nerunājam tikai par glezniecību. Mēs runājam par diezgan tādām nopietnām problēmām, kas viņām ikdienā ir svarīgas. Un tur radās arī tā vēlme pēc tās mākslas terapijas.
Jā.
Nebūtu es tos divus gadus sākumā pavadījus stradiņos, es nesaprastu, ka man to nevajag. Bet pavadīju un sapratu, ka būtībā cilvēkam ir nepieciešams sevi noslogot. Un tad viņam domām neatliek laika aizklīst līdz tādām galējībām, jā. Un māksla ir viens no tādiem patīkamiem veidiem, kā sevi noslogot.
Mm-hmm.
Jo tur ir krāsa, tur ir skaistas formas, tur ir liela vēsture, tur ir...
Brīvība.
Jā, tur ir brīvība. Tieši tā. Un tā ir pilnīgi citā pasaule.
Mm-hmm. Un tad pēc idejas, kāpēc īstenībā cilvēki atklājās, tas visticamāk tāpēc, ka viņi relaksējās, kamēr viņi to dara. Un viņiem nokrīt tās sienas, tie bloki, kas viņiem pa ikdienā ir uzlikt, lai viņš, piemēram, tur neies pie kolēģi un neteik, ka viņam dzīvē viss ir slikti, bet viņš, piemēram, atslāpst, un viņš praktiski pat nerunā ar tevi. Tas cilvēks runā ar to, ko viņš dara pēc idejas. Un vienkārši tas viss nāk ārā. Gan jau tur arī ir tas terapeitiskais efekts.
Tieši tāpēc tā ir terapeitiskā māksla, nevis mākslas terapija.
Ok.
Tu pats ļoti labi pateici atšķirību.
Jā.
Cilvēks var vispār nerunāt. Un viņš var nodarboties ar mākslu un gūt šo te pašterapiju.
Mm-hmm. Ja tu esi ievērojis, kad ir cilvēki, kuri runā un kuri nerunā, piemēram, tas ekstraverts un tas introverts, vai tur ir kaut kāda atšķirība, piemēram, arī, kad ir atšķirība, kad, piemēram, tu cilvēku satiec pirms viņš sāk zīmēt, un ka viņš, piemēram, tieši tajā mirklī, kā viņš sāk zīmēt, viņš pilnīgi pārvēršās par citu cilvēku, kaut kas pilnīgi mainās. Vai tas ir ievērots?
Jā. Jo, nu, parasti tas ir tāds diezgan intīms process, jo mēs esam parasti tas ir privātas nodarbības, ir arī grupu nodarbības, bet tās ir ārpus manas darbnīcas. Mm. Tad, kad cilvēks ir pie manas darbnīcā, tad, protams, viņš ienāk manā teritorijā, kur ir pilns ar mākslu, pilns ar krāsām, lieli logi, augsti griesti, vecas sienas, kur viņam nav jāuztraucās, ka viņam krāsa uzkratīs uz drēbēm, viņš varbūt nu, būtībā tāds, kā viņš nav nekur citur. Un tāpēc arī viņam, jau ienākot vien iekšā, nokrīt kaut kas nost.
Interesanti, jo es vakar klausījos lekciju, kur cenās tautas asociēja ar vietas sajūtu kā tāda dievišķa sajūta. Kad vietām ir kaut kāda sajūta, ko mēs neizskaidrojam, vienkārši sajūtam, ieejot kaut kādā telpā, sajūtot kaut kādas smaržas, ka viņi pilnīgi pielika tam tādu dievišķu personību tam visam, un tas ir baigi interesanti. Jautājums tev, konkrēti, kas man interesēja. Atgriežamies uz taviem, piemēram, pamatskolas gadiem, kā aizsākās tavi interesi par mākslu un kā tas tev vispār ievirzīja uz to, ka tu nevis, piemēram, negribi paklausīt tēvam un neiet uz to jurisprudences, bet, nu, tomēr ir jāiet un jātara tā māksla un jāzīmē un jārada. Kas bija tas, kas tevi tik tiešām motivēja?
Nu, tas noteikti ir jāskatās agrāk nekā pamatskola. Tas ir jāskatās jau pati bērnība, un tā ir jāskatās mana ģimene. Es uzaugu 5 bērnu ģimene. Es uzaugu laukos, Talsos. Tad es uzzināju, ka šo rajonu sauc par burkānciem, jo tur ir daudz maziņas privāta mājas. Un tur var izaudzināt dārzniem tikai burkānus. Un tad, kad man bija apnikuši visi pārējie, jo es ļoti jūtīga un es uztveru visu ļoti uz sevi vērstu. Tad man vajadzēja norobežoties un es iegāju savā istabā, aiztaisīju durvis ciet un sāku zīmēt uz logiem. Es biju apzīmējis visus stiklus ar stikla krāsām, gan logus, gan durvis, gan vēl visu kaut ko. Es vienkārši tā bija mana pašizpausme jau tad, kad es biju bērns pirmajās 4 klasēs. Es gribēju aizbēgt, es beigu uz savu istabu, kur man bija krāsas, man bija viss, ko es varēju gribēt. Un tur man neviens netraucēja. Tad, kad sākās pamatskola, par cik man bija skola ar tādu diezgan... Mēs programmēšanu mācījāmies jau 5. Klasē, mēs angļu valodu jau mācījāmies tur 2. Klasē, tā kā jau es aizgāju. Nu, man bija ļoti laba skola salīdzinājumā ar mūsdienu online bērnu apmācību.
Jā, 2 nedēļā Zoom.
Jā.
Jā.
Bet jā,
Bet ne par to.
Neieslīgsimies
šajā tā skola, tematā. Tā skola bija Talsos?
Jā, oh. Viņa vēl aizvien ir. Viņa ir okay. Tals kristīgā vidusskola. Viņus, cik es zinu, liels līdzekļus šajā skolā ieguldā Amerika. Amerikas atbalstītāji. Un man tiešām tā bija tāda ļoti liela veiksme mācīties skolā ar tik ļoti augstu izglītības līmeni.
Ļoti progresīvi jau māca programmēšanu un angļu valoda tik agrā vecumā, tas ir šaus.
Jā. Un man pat mācīja angļu valodā viņu.
Programmēšana tā ir angļu valodā praktiski viss, jā.
Jā. Ne, nu labi, mēs tur sākumā, protams, ka mēs sākām tur spēlītas, kur man mācīja pareizi uzlikt rokas uz taustiņiem, lai es spēlētu taustiņus tā kā klavieres. Un, nu, tā bija viss kaut kāds tāds spēlītas, ko mēs tur spēlējām. Un, no programmēšanas es atceros tik, cik varēja atvērt tur. Kaut kur tur kaut kāda sadaļa, kur varēja visu nokopēt un pārlikt kaut kādā savā sadaļā, un tā jau bija gatavs.
Jā, es arī kopēju kodus.
Nu jā, tos kodus. Jā. Un tad tu tur bišķiņ kaut ko tur palaboju, un tad tev tur kaut kas savādāks izmainījās. Bet nu labi, tas ir cik 20 gadu atpakaļ. Šausmīgi sen atpakaļ.
Jā. Kaut 20 gadu atpakaļ. Man bija 3.
Redz. Labi. Redz.
Nu jā. Ir ļoti interesanti, un tagad mēs ieslīkām pagātnē, un kā tas viss aizsākās. Bet vēl viens interesants jautājums, mēs jau otro podcastu ieslīksim par bērnību un par izbēgšanu un visu to, bet tā ir tāda ļoti līdzība ļoti daudziem cilvēkiem, ka visi kaut kādā veidā iemācās izbēgt, aizbēgt un būt paši, kādi viņi vēlas būt. Dažiem ar lielāku veiksmu nekā citiem. bet tā tad... Kā tev vecāks to visu reaģēja, ka tu tur apzīmē sienas un stiklus un tevi bieži ar rāju vai tev ir tā, ka...
Respektīvi, es izstāstīšu. Man ir vecākā māsa, man ir vecāks brālis. Es esmu vidējā un man ir divi jaunāki brāļi. Man novēcās. Tāpēc, ka vecāk pievērs visu uzmanību maniem diviem jaunākajiem brāļiem. Es varēju darīt, jo viņi bija pietiekami aktīvi un pietiekami savaldāmi un daudz ekstravagantāk nekā es.
Yeah.
Es jau biju normāli. Tā kā viņi paņēma vecāku uzmanību pilnīgi uz sevi. Tā kā...
Tev tiešām ļoti noveicās.
Man ļoti noveicās.
Nu jā, ideāli. Bet tā tad tagad varbūt pagriežam to uzmanību vairāk uz nākotni. Un kā tu redzi sevi pēc 5 gadiem? Ja tu esi pilnīgi mainījies no tās Antas, kas bija pirms 5 gadiem, kad, nu, kas būs pēc 5 gadiem?
Nu jā, tagad man vairāk neinteresē autobijas. Tagad man interesē atvērtā pasaule un visi laimi slimnieki.
Glābt visus.
Visi nākat pie manis.
Nu, teiksim tā, mani interesē vēl aizvien māksla un mākslas iedarbība uz individuālo cilvēku. Kā pats šis te mākslas process, cik viņš ir dziedējošs. Un es domāju, ka es tieši šajā lauciņā būšu vēl nākamos 30-50 gadus. Jautājums ir, es īsti neredzu, uz kurieni kā pēc 20-30 gadiem izskatīsies pasaule. Un līdz ar to es zinu, kurā jomā es ļoti labprāt paliktu, bet pašlaik ir tāda situācija, ka mums ir jāmācās dzīvot šeit un tagad.
Jā, nevar vairāk piekšķim.
Un novērtēt to, ka mēs šajā brīdī varam elpot tīru gaisu, ka mēs šajā brīdī satiekamies ar saviem mīļajiem, ka mēs šajā brīdī varam padzerties tīru ūdeni, jo mums ar draudzenēm bija joks pirms 5 gadiem es viņām teicu, meitenes, es pārdošu svaigu gaisu maisiņā. Pie kā mēs esam nonākuši.
Bija mūta ne par to.
Kā Šveicē bankās tur Izrēlā iegūtu gaisu pie raudu mūra.
Jā. 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 Bet es visu laiku aizdomājos, cik tas ir traki, kad tu vienkārši aizēj mājās, tu parāji vienu kloķi, un tev nāk ūdens ārā pa krānu. Un tieši tas pats notiek pilnīgi visos pārējos dzīvokļos 100 km rādījusā apkārt.
Tā sauc tā inženieru komunikācija.
Bet jā, bet manuprāt, mēs Latvijā kā cilvēki salīdzinot ar visu pārējo pasauli esam nenormāli izlutināti. Mēs esam nenormāli izlutināti, bet mēs tik un tā atrodam veidus, kā čīkstēt par to. Un tas man bieži vien ļoti tracina. Ļoti daudz latviešu, ko es zinu, ka viņi aizbrauc uz kaut kādu Brazīliju, uz Rio, kad ir visi tās, un tad tu reāli aizbrauc, un tu apsties, ka cilvēki reāli kastēs dzīvo, un pilnīgā kultūra šokā, un man liekas, ka ļoti vajag šos kultūra šokus, lai reāli saprastu, cik mums te ir veicies, cik mums ir veicies, ka mēs esam dzimuši Eiropas Savienībā, cik labi, ka mēs esam dzimuši 200 km, labi, ne, cik ir līdz Krievijas robežai. 300 km uz otru pusi. Nu, tas ir ļoti, ļoti interesanti un ieliek to visu tādā perspektīvā. Īstenībā, es mācījos geogrāfiju vienu laiku, un mums bija vienā pasākumā, tas pasākums saucās Georallijas, varat ieguglēt tie, kas klausās, un tas ir tāds pasākums, kur visi geogrāfi, visi, kas mācās geogrāfu fakultātē, divas reizes gadā brauc laivu braucienā 4 dienas. Tad tas notiek rudenī un pavasarī. Un tad vienā no šiem pasākumiem viens no pasniedzējiem sēdēja pie ugunskura un stāstīja to, ka Latvijā katrs cilvēks, katrs Latvijas iedzīvotājs varētu dienā mēst vienu pet pudelu ugunskurā, un mēs joprojām būtu tīrākā valsts Eiropā. Tā, lai ielikt perspektīvā, cik īstenībā mums ir ļoti labi šeit. Bet, labi, atgriežoties pie tevis, Ants, tagad, kad tu esi salīdzinoši izvesuļojusies no laimes slimības, kas ir tas tuvākais, uz ko tu tā tad mērķē, kas ir tas nākošais solis tavā dzīvē šobrīd?
Teiksim tā, es esmu iestājusies akceleratorā un veidoju savu sociālo uzņēmumu. Tā ir mana tuvākie 2 gadi, manuprāt, kur es ieguldīšos pilnīgi, jo man ļoti interesē darbs ar bērniem no daudz bērnu ģimenēm, acīm redzot tāpēc, ka es pati nāku no vienas. Ļoti interesē darbs ar bērniem jauniešiem, kas ir maznodrošināti. Ļoti interesē darbs ar laimeslimniekiem un tiem cilvēkiem, kam varbūt ir kāds laimeslimnieks apkārt, kur jau varbūt ir veidojusies tāda līdzatkarība, vai arī ar cilvēkiem, kuriem ir šie te simptomi, laimeslimības simptomi, bet kuriem nespēja identificēt. Nu, labi, Latvijā katru gadu tur oficiāli tiek atklāti 600 laimeslimnieku gadījumu, bet Amerikā tas ir 10 000.
Jā.
Un tas ir atklātie, un laimeslimībai ir tas defekts tāds, ka viņu nevar atklāt, jo kamēr tas, nu, cik es saprotu, lai man mediķi nesoda, bet tik, cik daudz esmu palasījusi, tad tas ir tāds, ka kamēr organisms ir pilns ar toksīniem, tikmēr tās spirohetas, kas ir tās borēlijas, tie tur, viņi slēpjās, un viņus nevar ieraudzīt. Brīdī, kad cilvēka organisms ir jau vairāk attīrījies, viņus lien ārā, un viņus var ieraudzīt, un tikai tad viņu var identificēt. Tā ir borēlija. Jo, kā man teica mans viens no ārstējošajiem ārstiem pirms 5 gadiem, viņš teica, laimes slimībai tā eritēma, tas sarkanais pleķis apkārt, ir 30% gadījumu.
Jā.
Un sākumā viņi var sākties tur nelielas galvas sāpes, mazliet pasāp vēders, mazliet pasāp vien locītava cēlis, mazliet tur vēl kaut kas pasāp, mazliet pasāp galva. Un viss pāriet, un tad atkal mazliet pasāp, un atkal kaut kas.
Tā ir tāda slimība, ko var ielaist rītīgi.
Jā,
tāda slimība, jā, ko nevar saprast, jo man liekas, šie simptomi ir lielākai daļai ofisu strādnieku, jā, visiem pārējiem.
Tas saucamais asimptomiskais stāvoklis, kā arī šobrīd Covidam.
Jā.
Ka tu vienkārši pat nezini. Tu vienkārši nezini, ka tev ir Lyme slimība.
Jā.
Es iedomājos, cik daudz cilvēku pēc šī noklausīšanās aizies, nezinu, ko kādas analīzes uztaisīt.
Bet es to tieši arī iesaku.
Jā, ir kaut kādas specifiskas analīzes, ka tu vari tieši uz Lyme slimību
nodot? Jā, protams, protams, mm-hmm, protams. Man noņēma, tad, kad es sāku ārstēties, man sākumā dakteris noņēma analīzes uz Lyme slimību. Man simptomi bija, bet asinīs neuzrādījās. Mm-hmm. Un tad, kad es biju divus gadus nobraukājusi uz Baltkrieviju, nu, es nezinu, es drīkst teikt, bet nu, es Baltkrievijā pirku antibiotikas bez receptes.
Yeah.
Biju nodzīvojusi divus gadus uz antibiotikām, uz savu roku. Man bija... Es jutos kā dzīves cilvēks beidzot, kamēr es lietoju tās antibiotikas.
Yeah.
Un tikmēr es varēju arī savā, nu, savas akadēmiskās zināšanas nedaudz pilnveidot. Bet tad pēc tiem diviem gadiem es sapratu, ka hejā, mans organisms brauk kopā no tām antibiotikām. Man sāk parādīties problēmas. Un tad es aizgāju vēl vienreiz atpakaļ pie savu daktēru, kurš man noņēma uz Lyme slimību analīzes. Un es viņam teicu, es viņam sāk stāstīt, kas ar mani notiek. Viņš teica, nav labi, noņemsim vēl vienreiz uz to Lyme slimību. Un tad man arī atklāja. Bet tas bija divi gadi uz antibiotikām.
Nē, jā. Pašmedikācija ir ļoti interesants tāds termins. Tik daudz cilvēku to dara. Un tīras paša galva. Tas, kad mammas zina visu no medikamentu nosaukumus.
Kuki vajagāk neikšķi.
Jā. Viss tā.
Bet tāpēc ir alternatīvā medicīna, tāpēc ir homeopātija, kas, nu,
jā.
Kāpēc nē?
Jā, ja tīpaši mūsdienās ir tik daudz iespējas, nu, un nevajag ieslīt uz to tradicionālo variantu, kad ir tik, jā,
cilvēku. Antibiotikas, tas ir galējs variants. Tas ir pilnīgi galējs variants.
Jā, pilnīgi noteikti.
Pilnīgi.
Es esmu, liekas, vienreiz dzīvē ņēmis antibiotikas, un tas arī ir viss, tur arī man tas beidzās, un man ir viss kārtībā, pašā bērnībā. Un man beidzās tajā mirklī, kad man mamma no tradicionālās medicīnas pārlika uz tātad homeopātiju, un man pēkšņi vienkārši visas problēmas sāka pazust. Pēkšņi. Vienkārši tā kā roku noņemts.
Cupi kurbumi viņās ir spēks,
jā?
Jā.
Ak, Dievs, viņas viņa gribēja vienkārši to visu buņģiņu apēst, tā kā es visīgas atceros.
Jā, bet arī saka, ka mūsu organismi jau paliek tā, ka viņiem izstrādājas, nu, ka viņi neņem pretī vairāk tās antibiotikas, tāpēc ir labāk kāds zāļu ekstrakts, kas tev tiešām veselībā kaut ko dod, nostimulē kādu hormonu.
Jā.
Nevis otrā.
Nu, es esmu atklājis vēl vienu medicīnas veidu.
No.
Genetic waves. Tātad Krievijā pirms pāris mēnešiem tika noslapkavots zinātnieks, kas jau 10-15 gadus bija nodarbojies ar tagad kā lai pareizāk to izstāsta, ar skaņas iegūšanu no tava tuvākā veselā radinieka DNS materiāla, un tu klausoties šo te skaņu, ko viņš ir izveidojis no šī, tad tava tuvinieka kļūst vesels.
Tas ir ļoti interesanti, jo es nesen skatījos lekciju par to, kad pilnīgi katram objektam piemīt sava frekvence.
Tas ir tieši stāsts par to.
Jā, un kad tas, ka, piemēram, kaut kas liekas ciets, ir vienkārši tas, ka viņam tā frekvence ir tik blīva, ka viņš vienkārši viņš notur tās molekulas kopā tik, cieši, tik blīvā, tik ciešā tādā veidā. Tas pats mēs, kā cilvēki, mēs arī mums katram ir sava frekvence, mums katram mūsu sirdspulks ir pilnīgi atšķirīgi vienam no otra, mēs, tā kā, mēs esam pilnās visādos veidos atšķirīgi. Un es arī esmu liels ticētājs tam, kad tu vari tās sajūtas, kad, piemēram, tu jūti, kad, piemēram, vai no attiecībās vai vienalga, kad, kad ir kaut kāds attractions viens starp otru, es domāju, ka tur tajā mirklī vienkārši tās frekvences kaut kādā veidā maģiskā neizskaidrojumā vienkārši tā kā tā sajūta ir tiešām tā kā, kad, tā kā kad tāds connections. Tas man arī interesē, un tas arī viss aiziet uz meditēšanu, uz visām pārējām, ne tikai, nu, piemēram, reliģijām, kas ir tātad uz meditācijas bāzes, kaut kāds budismus, hinduismus.
Uz skaņas bāzes.
Un uz skaņas bāzes
visi. Kristietība.
Jā.
Kristietība arī.
Es par kristietību, īstenībā, man tas vienmēr bija tāds tabū, bet kaut gan ar kristietību es esmu pēdējā laikā nācis pie... apvērsumu, kad es tomēr uzskatu, ka jebkāda veida reliģija gandrīz vai ir svarīga jebkurai veselīgai sabiedrībai. Ir vienkārši jābūt tas balanss tam visam. Jo, piemēram, cilvēki, kuri ir reliģiozi un kuri, piemēram, aktīvi piedalās tādā baznīcas kaut kādos darbībās, ir tie cilvēki, kas iesaistās visbiežāk arī visādos sociālās darbībās, piemēram, tie paši cietumnieki, tie paši tātad... slimnie, visādu traku slimību veidu cietēji, invalīdi, visi pārsrā tie cilvēki, kas tur ir tajās vietās un cīnās par šo cilvēku labklājību un dzīvību, ir bieži vien ļoti, ļoti reliģiozi. Un tādā veidā es uzskatu, ka reliģija ir viens no tādām visspēcīgākajām lietām, jo arī, piemēram, Bear Grylls, es gan jau daudz zinu, kas ir Bear Grylls, tas ir tas izdzīvotājs, tad viņam bija Discovery Channel, tas ritīgi. Īstais, es ar mīkstinājumu zīmēm šobrīd gaisā sāku, īstais izdzīvošanas šovs, kur viņš dzīvoja pie zvaigžņu viesnīcās, bet nu, viņš tātad to visu bija praktizējis, viņš visu to mācēja, bet viņam bija tāds teiciens, ka nav neviens attīsts, kas ir uzkāpis Everestā. Jo tajā mirklī, kad tevī vairs nav nekā un tevī nav nekas, kas tev vairs var pastumt uz priekšu, tu sniedzies pēc neiespējamā. Un bieži vien pēc tā, ko cilvēki sniedzās, varbūt viņi to neidentificē kā dievu, bet tas ir ļoti līdzīgi to pašu, ko cilvēki dara ikdienā, kas ir reliģiozi. Un es domāju, ka mēs... varētu beigt uz šīs notes. Bija liels, liels prieks ar tevi šodien parunāt, Ance.
Ļoti patīkami.
Jā. Un varbūt tu varētu... kā tu vēlies kaut ko piebilst?
Nē, es vēlējos pajautāt, lai Ance atstāja kādu novēlējumu.
Jā, tas būtu fantastiski. Kā arī vēl pēc tam var droši sev pareklamēt, kur tev var atrast, kur var atrast tavu mākslu. Un mēs arī to visu ieliksim tātad podcast aprakstā.
Mm-hmm. Nu tad par to uzkāpšanu katram savā Everestā un saprast un pazaudēt to sajūtu, ka mūs velk pie zemes un doties uz augšu.
Fantastiski.
Super, jā.
Porši. Tā. Ante, kur tev var atrast? Un kur tev var dzirdēt, kur tev var redzēt, kur tev var satikt?
Tā. Atrast mani visbiežāk var Instagramā.
Ok.
Mans uzvārds Grits Man un apakšsvītriņa A. Mm-hmm. Tur es komunicēju ar saviem studentiem ekonomikas un kultūras augstskolā. Tur es sarakstos ar kolekcionāriem ārpus Latvijas. Tur es bieži vien satiekos arī ar saviem draugiem. Tā kā Instagrams droši vien būtu tā platforma, kur man var droši rakstīt, es redzu, saņemu tās ziņas un arī atbildu. Facebooks var būt, bet tur tas kontingents ir tāds, tas ir kaut ko es tur ielieku informācijas ziņā, bet nav tā, ka tas ir mans aktīvais.
Jā,
kaut kāds man liekas aktīvā
ļoti
platforma.
Rēt, kuram cilvēkam. Tikai tie, kas pārdod kaut ko Facebookā, ir aktīvi Facebookā.
Nu jā, zini kā, tie socmediji pašam jāatrod, ir, kurš strādā tavam.
Nu labi.
Raksturam.
Es domāju, ka mēs varam beigt. Liels paldies tev, Ants, ka tu ieradies par mums parunāji. Gan par savām bēdām, gan par saviem priekiem. Un, jā, forši.